Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Офыклар тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Татарстан Республикасы гомер-гомергә кунакчыл төбәк булды. Узган атнада Мәскәүдә Россия халыгара күргәзмә форумы кысаларында булып үткән Татарстан Республикасы көнендә моны тагын бер тапкыр дәлилләдек. Бүгенге тапшыруыбызда без республикабызның туристлык мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Әңгәмәдәшебез Татарстан экскурсоводлары гильдиясе әгъзасы Раушания Миңнуллина.
Күптән түгел Мәскәүдә узучы Россия халыгара күргәзмә форумында Татарстан Республикасы көне үтте. Бу күргәзмә форум апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы шушы 2 декабрьдә иң зур казанышларын күләмле иттереп күрсәтә алды. Бөтен Мәскәү кешеләренә, республикадан күчеп килгән кешеләрдә бик күп булгандыр. Алар инде шушы бөтен казанышларыбызны күреп сөенгәннәрдер.
Әйе, ул ВДНХ ул бит инде, әгәр дә аны таркатсак ул сүзне, достижение народного хозяйства. Ул иң беренче бит 39 елда авыл хуҗалыгы күргәзмәсе булып ачылган, 59 елда гына үзгәрелгән достижение народного хозяйства дип инде. Андагы павильоннарда хәзер движение первых, Росатом, шулай ук Сибур, бөтен оешмалар үзләрен тәкъдим итәләр. Росмолодежь, әнди 75-нче павильон, анда безнең 89 төбәк тәкъдим ителгән. Һәм менә шушы 2 декабрь безнең Татарстанның көне иде. Мин үзем Будынхада булдым, барысында карадым. Ул күргәзмәне, Россия күргәзмәсен күрдем. Андагы мөмкинлекләр, андагы зур павильоннарда шул техника урнаштырылган һәм һәр бер регион үзенең потенциалын тәкъдим иткән. Инде иң ошаганы диләр безнең Мәскәү кызлары белән экскурсоводлар белән анда аралашып торабыз. Сезнең Татарстан шундый матур көн үткәрде диләр. Шок катып карап тордык. Кайберләре әйтәләр, эштән соң җикереп бардым да түбәтә ишектем, күнәйберләре эшләп үземә алдым дип сөйлиләр. Ни өчен андагы экскурсоводлар белән аралашам? Чөнки мин үзем дә менә шушы күргәзмәдәге экскурсоводлар рәтендә. Мин анда үзем язылдым, январь аенда экскурсовод булып эшләячәкмен. Һәм килгән бөтен кунакларга, балаларга анда сөйләячәкмен.
Бөтен өлкәләрдә бит инде безнең кешегә күрсәтерлек күрсәткечләребез бар. Туристлык индустриясе дә анда тәкъдим ителде. Чынлап та, республикабыз гомер-гомергә шундый кунакчыл төбәк булды бит инде ул, әйеме? Республикабызның бүгенге көндә туристлык ягыннан нинди мөмкинлекләре бар?
Мин һәрвакыт туристларыма әйтергә яратам, татарларга 5 кенә минутка керәм дип уйламагыз. Ярты сәгать вакытыгызны җайлап куегыз, чөнки шәйдән баш тарта алмаячаксыз. Чөнки сезне шәйсез җибәрмәс беркем дә диеп. Һәм инде алар барысы да чәк-чәк белән, эшпишмак белән чәй ишәбезме дип шулай итеп, алар да миңа инде шаярып җавап бирәләр. Әйе, чәк-чәк белән эшпишмакта гына түгел бит, якты йөзең һәм җыештырылган иең. Казанны да килгән кеше әйтә, шундый сездә чиста, сездә шундый матур, шишекләр дип. Соң бездә дә шулай тырышабыз бугай. Нигә бездә шулай түгел икән дип инде үзләренең шәһәрләре белән чагыштырып китәләр. Ул бит инде тәкъдим итәсең икән үзеңнең проектыңны, аның һәрбер шилтәр шылбыры әйбәт булырга тиеш. Кеше килеп төште, машинасы белән килеп керде ул Татарстанга, поезд белән килдеме, самолет белән килдеме, анда инде беренче күз алдына килгән инде биналарның бизәлеше, чисталыгы, менә барысы да. Һәм килеп керде, такси тотты, таксилар чиста. Кайбер шәһәрләргә барабыз да инде, ул юылмаган, ул чистарылмаган, кырылмаган машина йөртүче. Ул инде күңелне этәреп җибәрә ничектер. Ә бездә барысы да Аллага шөкер. Һәм автобуслар, әгәр дә чит шәһәрдән килә икән автобуслар, без анда бит инде эшлибез экскурсовод буларак, аның я микрофоны начар була. Я ул күгәреп беткән автобус, ә безнең һәрбер автобус аппак, машина йөртүчеләр ак күлмәктән. Шундый алар һәрбер синең ярты сүзеннән аңлый, сулга дип әйтәм икән, кулымны булайга гына биреп җибәрәм дә, чөнки алда мин күрәм пробка. Бүке, әйдә сулга дип әйтәм дә, ул сулга борылып, икенче урамнан әйләнеп барабыз. Шушы шылбыр, отельләрдә, кунакханәләрдә дә, кафеларда да ашауның тәмле булуы инде туристка ул үзеңне, Татарстаныңны тәкъдим иткәндә горурланасың. Булар инде әлбәттә төрле кешеләр инде, әйме, аның теге таксисты да, экскурсовының да күңелсез кәефе булмаган вакыты, ул бит инде бердән бер генә шундый моментлар дип әйтегендә, әйме, ә инде менә бөтенесе дә инде сездәге экскурсоводларның югары дәрәҗәдә мәгълүмат бирүе генә ни тора дип әйтәләр. Без аның белән инде әлбәттә горурланабыз, чөнки бик күп укыйбыз. Менә минем ирем әйтә, скоро ли син 10 елдан артык эшлим бит инде. Шушының хәтлек күп әзерләнәсең, син әле кашан диссертация язган булыр иң. Кандидатлык кына түгел, докторлык диссертациясе язган булыр иң дип әйтә инде. Чөнки менә безгә методистлар укытканда, алар безгә әйтәләр, без сезгә агачның кәүсәсен бирдек. Агачны ничек яфрак белән үстерәсез, нинди чәчәкләр белән бизисез, һәм нинди анда тукталышлар, матурлык тудырасыз. Менә ул республикабызга, халкыбызга мәхәббәт уяту менә шушыннан килә дип. Инде әгәр дә без киләбез әле сезгә дип килә икән турист, без инде, димәк, безнең миссиябез үтәлгән. Без халыкны, килгән кешене үзебезнең Татарстаныбызга мәхәббәт уяттык дигән сүз.
Рушания ханым, нәрсәләр күрсәтәсез сез туристларга?
Менә сез кая барыр идегез, үзегезнең дусларыгыз килсә Казанга?
Иң беренче Казан Кремлендә, Казан Кирмәне.
Әйе, Казан Кирмәне.
Бауман урамы.
Әйе, менә шулар. Татар бистәсе. Иң яраткан, менә шулны күрсәтә торган минем объектларым берсе Татар бистәсе. Татар халкының ничек яшәүе, нәрсәләр ашаганы, Карл Фугс бит инде 19-нчы гасырда ук язган менә шулар белән аналогия дип әйтәмме, китереп, шулар чагыштырып, менә ничек яшәгән, минем үземнең авылда ничек булган, күрше авылда, анда бит икенче төрлерәк мөмкин булырга әйме, башка районнарда ничек, менә ит төзелеше дә шуларны сөйләп, аларга менә татар мохитенә ничек дип чумабыз инде. Шуннан соң алар инде китәсе дә килми дип шәйләр ишеп шунда утырабыз. Аннары Кирмән, аннары менә Казан су, Каван буйларын иңләп йөрергә яратабыз. Ул кичке Казан. Хәтта менә безнең бит инде бар Куршак театры, һәм инде авыл хуҗалыгы министрлыгы биналары көндез карыйсың, архитектурасы. Ә кичкеләсең, анда икенче төрле. Хәтта минем былтыр шулай ир белән хатын дусларын алып килделәр. Кич белән йөрибез инде. Алар икенче тапкыр килделәр инде. Карайлар, Шания, син безгә ник теге юлы килгәндә ник күрсәтмәдең бу биналарны? Диләр. Алар чөнки көндез караган иде. Ире әйтә күрсәтте бит инде ди. Мин күрмәем, хәтерләмим ди хатыны. Чөнки көндез бер төсле ул иде әйме? Кич белән икенче төсле. Кич белән дәген шәһәрне күрсәтергә тырышабыз. Ул инде бөтенләй матур иттереп, кичке Казан дип атала торган экскурсия. Һәм инде әлбәттә Болгар. Болгарга барганда ул миннән дә 10 сәгать буе сөйләсәм дә туймыйм, чөнки 10 сәгатьлек экскурсия. Ирем хәтта көлә, хатының экскурсия бул, экскурсовод булгач рәхәт икән ул дип кайткач сөйләй алмыйм бит инде. Менә шул Зия утравында инде, анда Зия утравының архитектурасы, тарихы да, аянычлы да дип әйтик инде, менә ул турыда да сөйлим инде. Һәм менә әлбәттә Татарстан буенча башка районнарга да чыгабыз.
Көндез һәм кич дидегез, әле бит җәйге һәм кышкы да бар, менә хәзер карасында калган Казан нинди яктан ачыла ул менә кыш көне.
Менә мәсәлән, әйдәгез без бер төбәкне алыйк. Шиләбе. Шиләбедә кашан рәхәт баруы? Бәлки кыш көнедер, чаңгы шуырга барабыз һәм җәй көне. Ә менә инде яз көне, күз көне анда карарлык әйбер бар инде ул. Бөтен матурлыгы белән ачылмый, җәй көне матур. Ә менә Казанга теләсә кайсы вакытта килсәгез дә, тәүлекнеңме, елның кайсы фасылына килсәгез дә, бездә архитектураны да, музейларда бик күп, һәм менә шул тарихны да күрсәтергә мөмкин. Мин әйтәм инде, безгә елның теләсә кайсы вакытында килергә була. Кыш көне әлбәттә инде туңабыз бит инде, шуңа күрә мин аларны тизрәк, менә мәсәлән, Кирмәндә йөргәндә, әйдәгез Кол Шәриф мәчетенә керик, мин шунда күбрәк сөйлим дим инде, макет янына бастырып инде, кай вакытта утырып та, анда эскәмияләр бар, шунда сөйлибез. Әҗәй көне инде күбрәк мин үземнең машинамда йөртергә тырышам инде туристларым инде, һәм инде әйдәгез купальникларыгызны алыгыз, су кыйнырбыз дим инде, җылы көннәр булса, йә Идел буена тукталабыз, йә берәр күл буена барып киләбез инде, менә шулай. Әйе, һәр бер ел фасылының үз мөмкинчелеге һәм аерылып тора торган ягы бар инде әлбәттә. Әмма башка төбәкләр белән чагыштырганда, бөтен көннәрне дә, кыш көне дә, җәй көне дә, яз көне дә күрсәтә торган Казан инде ул.
Рушания ханым, сервис мәсьәләсендә яхшы дип әйттегез, ләкин бит әле менә киләсе елга безнең алда шундый зур максатлар, бурычлар тора. Киләчәк уеннарын үткәрергә тиешбез һәм БРИКС чаралары көтәбезне. Бик зур күләмдә кешеләр киләчәк, чаралар бик күп булачак. Тагын да югарырак таләпләргә җавап бирергә туры киләчәк безнең республикабызга. Эшләр башландымы инде? Ничегрәк бара?
Әйе, менә хәзер инде мәсәлән, кунакханәләр буенча президент номерлары булырга тиеш, 28 президент номеры 100 һәм 150 квадрат метрлы инде. Алар бездә җитешми икән, менә хәзер аларны инде апрель аена кунакханәләр тәкъдим итәргә тиеш. Тиеш, мөмкинчелек кенә түгел, ә менә бу инде безнең хөкүмәтнең менә шулай ательерларга шундый шарты. Чөнки төрле илләрдән килгән ул бөтен югары дәрәҗәдәге президентлар, алар инде Татарстанда шушындый кунакчылыкны гына күрү түгел, аларның менә шул таләп нормалар дип әйтик бит инде, әйме? Һәм инде
халыкара шартлар тудырырга тиеш.
Шартлар, әйе, шартлар буенча. Һәм инде автобусларда. Мин әйттем бит инде, бездә автобуслар барысы да аппак, матур, чиста дип, әйме? Һәм инде монда да бит инде җиңел машиналарда икенче төрле булырга тиеш. Башында йөртүчесе дә, чит илне дә белергә тиеш. Һәм инде экскурсоводларны әзерләү дә инде югары таләпләр. Без булай да һәр 3 ел саен имтихан биреп торабыз. Зия утрау буенча, Казан кирмәне буенча, ул инде музей-заповедниклар, музей тыйлыклар буенча, Болгар шәһәре буенча да, һәм инде тагын анда эшләүче безнең чит телдә алып баручы экскурсоводларны тагын тыңлап, чөнки безнең менә шул теге протокол буенча дип әйтик, мен инде үзебезнең сөйли торган сүзләребез дөрес. Һәм соңгы мәсәлән инде икътисад буенча, сәнәгать буенча мәгълүматларны аларга бирәләчәкләр инде. Мин үзем татар телендә һәм рус телләрендә алып барам, бәлки мин анда эшләмәм дә, ә менә инде чит телдә алып баручы кызларга, егетләргә инде тагын бер тапкыр тикшерәләр. Ул бик югары дәрәҗәдә булырга тиеш, әлбәттә.
Моңа кадәр дә бит инде республикабыз шундый зур чаралар үткәрде, әйеме? Футбол буенча дөнья чемпионаты, World Skills күп чаралар узды. Димәк, Казан һаман югарырак үрләр яулап бара дигән сүз. Ышаныч арта Казанга, әйме?
Әйе. Безнең Россия президенты платформасы Россия мөмкинлекләр иле. Һәм шунда безнең кунакчылык осталары дигән конкурс проект бар. Мин анда 2 ел катнаштым. Башка шәһәрләрдә оештыралар инде, ярым финалларны, финалларны. Оештыру дәрәҗәсе әлбәттә югары, тырышалар. Һәм мин һәр вакыт үзебезнең республикада оешкан чаралар белән чагыштырам. Волонтерларның да, оештыручыларның да, ашау, кофе-брейк вакытларында да бездә икенче төрле. Бөтенләй аерылып тора. Мин дә әлбәттә теләр идем безнең республикабызда да, Казаныбызда да шушы чаралар үтсен иде, күрсеннәр иде, нинди дәрәҗәдә үткәрелергә тиеш. Чөнки без бит инде өйрәнгән. Мин һәр вакыт әйтәм, менә безнең универсиада булды 2013 елда. Ул бит Сочида үткәреләчәк олимпиаданың репетициясе иде. Июль айында булды безнең анда оештыручылар да, Игорь Крутойның командасы оештырган ачылу һәм ябылу церемонияләре дә, волонтерлар да, врачлар да, транспорт компанияләре дә ниндидер бер репетиция үткәрделәр дә, һәм инде яңа ел каникулларына соң китеп бардылар әзерләнергә Сочи олимпиадасына. Ниндидер бер репетиция булып, һәм менә ул шундый югары дәрәҗәдә үтте. Һәм инде Сочи олимпиадасында оештыру җиңелрәк бирелде. Һәм менә шундый дөнья күләм чаралар алар бездә бик күп үткәнгә күрәбез инде. Ничек дип әйтим, шарланып беткән инде. Аллага шөкер, менә аларны югары дәрәҗәдә үткәрәбез. Йөзгә тап төшми.
Шундый чаралар уңайыннан республикабызга килгән туристлар турында сүз бара, әйме? Һәр даим килеп торучы, менә сезонлы туристлар дип әйтмәкче булам инде. Аларга республика нинди программалар тәкъдим итә ала? Менә бездә туристлык агентлыклары күпме? Экскурсия алып баручылар күпме? Үзенә бер күрә бер зур тармак бит инде бу. Вазгыят нинди бүгенге көндә?
Бездә менә республика күләм туризм буенча комитет бар. Сергей Евгеньевич Иванов рәисе. Һәм инде Казан шәһәрендә дә туризм буенча комитет бар. Дарья Санникова, әйме җитәкчеләре. Алар бик күп эшлиләр. Менә үзем Мәскәүдә булганда, 4 көн булдым Мәскәүдә. Шәремәт аэропортына килеп кердем дә, анда безнең 1001 ләззәт дигән программа эшли бит инде Татарстанда, әйме? 1001 удовольствие. Шуның рекламалары Казан турында, кирмәннең фотолары төшерелгән. Инде Казан Мәскәүдә үк туристны әзерли. Шундый плакатлар килеп төште турист аэропортка. Анда стендлар тора. Һәрберсендә туристлык информацион бүлеге бар инде. ТИЦ дип атала. Һәрбер шәһәрдә бар ул. Аның плакатлары, аның буклетлары. Һәм шунда ук төрле мәгълүматлар бар. Кайсы сайтларга кереп, нинди сиңа экскурсия керек, шунысын сайлай аласың. Рекламалар көп, рекламаңа түгел, менә мәгълүмат көп, Аллаһка шөкер. Кайбер турист бит инде алдан ук 2 айлда алдан әзерләнә, кайберсе әйдә барып кайтыйга әле Казанга. Диде, иртә белән чыгып китә, бер нәрсә белми килеп керә, аңа бүтән мәгълүмат бар. Инде экскурсовод булсын, туристик агентлыклар булсын, алар барысы да Казанны күрсәтергә әзер. 2 көнгәме, 3 көнгә киләме барысына да. Һәм инде үзенчәлекле туристлар, алар кире кайткан туристлар. Кайберләре әйтә, "Рушания, без синдә 3-нче тапкыр бит инде. Әйдә, безне ничектер гаҗәпләндер, гаҗәпләндерергә кирәк. Чөнки ул кирмәнне күргән, ул зияне күргән башка җирләргә алып чыгып китәбез. Һәм менә шушы безнең программа 1001 ләззәт, һәм инде ул башка районнарга эшләнгән программа. Күкмара ягына телисеңме, Саба, Дендрарианда барысы да инде Саба Сатыш авылындагы мәдрәсәне күрсәтеп, интерактив мәдрәсәне анда 100 елдан артык эшләгәнәйме? Һәм инде Алексеевск шиста ягына чыгып китәсеңме, Камытамагының мәгарәләренә чыгып китәсеңме, Идел белән Шулман тоташкан җир бит инде Камытамагы районы, шуларны карайсың, күрсәтәсеңме? Алар барысы да шаккатыра. Һәм менә шушы районнар үзләренең кунакчылыгын, чисталыгын югары дәрәҗәдәге хезмәт күрсәтүләре белән шаккаталар. Килә инде ул, нидер ул бит инде бу, нәрсә күрсәтәсең ди, берәк шундыйрак белән фикер белән килә һәм кайтканда шундый, хәтта шунда да сезнең югары дәрәҗәдә оештырылган дип күңеле булып кайта туристлар.
Димәк, районнарда тәҗрибә үзләштерә хәзер.
Әйе, бик тырышалар. Биндә районнарга алып чыгам туристларны, һәм инде әйтәм ич табигатьне генә түгел, архитектураны гына түгел, халыкны. Һәм инде барган җирдә бәлеш пешерергә кушабыз инде. Алар инде бәлешләр, эч пешмаклар ашап, инде авылча катыклар белән сыйланып дигәндә шулай кайталар.
Кынагат булган турист, димәк, аның янәшәсендә сыйфатлы экскурсовод та булган дигән сүз бит инде. Әйе, шул яктан туристлар белән эшли торган белгечләрне әзерләү буенча республикада нинди эш алып барыла?
Мин әйтер идем, бик күп җирләргә барам, барган җирдә инде мин экскурсияга барырга тырышам. Экскурсоводны, ул инде теге профессиональдер инде, сыныйсың инде. Ничек тә булса инде, мәгълүмат тыңларга тырышсаң да, барыбер инде аның профессиональ дәрәҗәсенә игътибар итәсең инде. Һәм менә миңа иң ошаган экскурсоводлар дип әйтәм инде. 1-2-3 кешене генә түгел, ул теге уникаль кеше булырга мөмкин инде, әйме? Һәм менә Санкт-Петербург, Мәскәү шәһәрләреннән тыш менә шушы планкада хәтта янәшә куйыр идем үзебезнең Казан экскурсоводлары мәктәбен, институтын дип әйтегендә, әйме? Чөнки методистларыбыз көчле. Укып чыктык, мәсәлән, инде, әйме? Безнең хәзер туризм академиясендә укыталар, Казан университетында укыталар, һәм инде укып чыкканнан соң имтихан бирәсең. Һәм шуннан соң Кирмәндә укыйсың. Мин беренче елны бирә алмадым, икенче елны гына бирдем имтиханымны. Казан буенча алып бара алам, ә Кирмәнгә кертә алмыйм, чөнки минем аккредитациям юк. Аннары тагын укыйм инде Болгар буенча. 3 ел саен имтихан бирәм, үземнең аккредитациямны тагын тәгаенлим. Менә әле теге атнада гына әйтәм бит, Зия утравы буенча имтихан бирдем. Методистка ай буе укыдык. Белгән әйберебезне тагын бер тапкыр искә төшереп, барысында имтиханын бирдек. Ни өчен үткәрелә? Чөнки мин менә мәсәлән, һаман бер төрле әйбер турында сөйләргә мөмкин, әйме? Нәрсәнедер төшереп калдырырга мөмкин. Мөһим әйберне. Ул да минем башымда кала, аны да мин туристка җиткергә тиеш. Һәм менә инде безне хәтта тайный покупатель дигән сүз бар бит инде, килеп безне тыңлап торалар. Ул безнең договорда каралган, сезне тыңлап торырга мөмкиннәр дип. Теләсә нәрсә сөйләмәс өчен. Ул дөрес. Һәм инде әллә нәрсә сөйләргә мөмкин бит. Шуңа ялгышлар булмасын өчен инде. Миндә әгәр дә ни була икән, сиңа әйтәләр инде, яшылтыратып әйтәләр. Сез менә дә ялгыштыгыз. Алай түгел бит дип инде. Шундый әйберләр бар, ул дөрес.
Контроль
бар, әйе. Аннары менә мәсәлән инде чит шәһәрдән автобуста килә дә инде, мине 2-3 мәртәбә тыңлый да, төрле экскурсоводны Википедиядан тыңлый да, үзе алып бара. Казан шәһәрендә алып барырга ярый бит, музей тыйлыкларда гына ярамый инде. Әллә нәрсә сөйли ул. Нәрсә сөйләгән аның менә ул бит инде читтәге турист килә бит инде шушы милли мохитне тыңлар өчен архитектураны Казан кешесендә укыган кешедән тыңларга килә бит инде. Ә ул тулы информацияны алмый. Шуңа менә шулар булмасын өчен хәзер бездә Россия күләмендә үткәрелә бөтен Россия аттестациясе. ул инде мәгълүматны тикшерү генә түгел, белемлекне тикшерү генә түгел, компетентлыгыңны да. Мәсәлән, иминлекне саклау. Әйдәгез без сезнең белән тауларга барабыз. Мин теге Камчаткага җыям. 10 кешелек группа җыйдым да төркемдә, мин сезне алып барам. Алып киттем вертолет белән. Анда вулканнар ата башлады. Мин анда берәсә белмим, шулай бит инде. Анда шул компетентлык кеше алып барырга тиеш. Кавказ тауларына, Эльбрусқа аманда алып барырга тиеш шул өйрәнгән кеше генә. Проводник була инде ул, алып баручы. Һәм менә шушы һәр аттестациясын алган кеше генә үткәрә ала шул төбәктә. Не бездә инде ул былтырдан бирле бара, декабрьдән, ә менә 2024 елның 1 июленә әгәр дә син экзамен бирмәсәң, сиңа мөмкинлегең юк, аккредитацияң юк дигән сүз алып барырга. Шундый укулар һәр вакыт булып тора.
Сер түгел инде үзебез шушы төбәктә яшәп, төбәгебез турында бик аз мәгълүматлы булырга мөмкин. Без республикабызның үз кешеләре арасында сезнең хезмәтләргә мөрәҗәгать иткән кешеләр бармы? Ул мәктәптән үк башланырга тиеш укучылар белән, әйеме, үз төбәгеңне ничек яратасың инде, син аның бөтен өстенлекләрен белмәгән килеш.
Әйе, иң беренче шундый экскурсия булды минем. Туй яшьләр әйтәләр, без фотога төшкәндә безнең Казан кешеләре генә түгел, читтән килгән кешеләребез дә күп. Аларга Казан күрсәтегез әле 2 сәгать буена диләр инде. Ярар мәйтәм, кунаклар арасында Казан кешеләре дә бар бит инде. Читтән килгән кеше карап бара инде, матур дип, Казан кешеләре шуннан киләләр дә, шулаймыни, безнең Казаныбыз шундыймыни дип шок каталар. Үзем дә мин шок каткан идем инде шулай итеп аларның шундый сүз әйтүләренә. Чынлап та без Казанны белмибез. Көн саен барабыз, кирмәнне күрәбез, бамонураманы күрәбез, әйме? Анда нинди атаклы кешеләр яшәгән? Кемнәр салган шушы йортларны без бит инде аны белеп бетермибез. Шуларны тәфсилләп сөйли башлагач, алар шок каталар. Менә хәзер, менә мәсәлән, мәктәп бетергән, бергә укыган коллективларда. Безнең бүген корпоратив була, аңшы сез безгә экскурсия күрсәтегез әле дип, шуның Казан кешеләре шушындый заказ бирәләр. Һәм шаккаталар, шушы Казаныбызның тарихына, татар халкының тарихына, монда яшәгән халыкларга дип әйтәм инде. Алар өчен яңалык, ашыш.
Рушания ханым, менә шушы минутта безгә дә бер-ике кызыклы факт әйтеп китегез әле Казаныбыз турында.
Менә Кабан күле дибез. Беләсезме, ничек хасил булган ул? Кабан күле, ул бит элеккеге Идел. Сез Кориолис законын беләсездер. Глобус, мәсәлән, әйме, күз алдына китердек. Төньяк ярым шар һәм көньяк ярым шар. Төньяк ярым шарда җир битендә үзен күчәре буенча уңга таба бара, әйме, һәм инде әгәр дә елга экваторга акса, ул уң ягын ашый. Әйме, аның уң ягы тикә була. Төньякка акса, аның сул ягы тикә. Һәм менә безнең Иделебездә әкрен-әкрен уң як ярын ашап, алгарак 5 чакрымга киткән Казан үзәгеннән һәм инде Кабан күле менә шушы үзенең үзәне калган. Анда оста бик күп күлләр хасил булып, безнең Кабан күле барлыкка килгән. Түбән Кабан, Урта Кабан, Югары Кабан инде. Ул элеккеге Идел безнең. Һәм инде булак Кабаннан агып чыга, ул элек шулай кәкрерәк булган инде. Аны 1800 елда сәүдәгәрләр турылый, шушыннан бәләкәй көймәләр агып керсен өчен. Һәм менә шушы безнең булак ул бик хәйләкәр булган. Идел апрель айында тула бит инде ярлары, Казан су аңа ага Казан су ярлары тула, һәм булак кая агырга белми. Ул бит менә пирамида тирәсендә икегә аерылып киткән, берсе Кирмән буеннан, берсе менә хәзерге стадион тирәсеннән һәм Казан суга аккан. Казан суда су күтәрелгәч, кирегә Кабан күленә ага башлаган. Һәм Кабан күле чистара, балыклар керә, Иделдән, Казаннан, әйме? Һәм инде 1956 елда Тольятти шәһәреннән ерак түгел бит инде су саклагыч төзиләр, һәм су күтәрелә, Казан су күтәрелә, һәм Казан суның ярын бетоннар белән ныгыталар. Һәм кая куялар булакны? Беләсезме, кайда ул хәзер? Цирк һәм стадион торган җирләрдә. Оста. Трубалар буенча җибәрәләр аны, Казанга шуннан гына ага. Димәк инде ул хәзер кирегә акмый башлады 1956 елда. Пирамида янында без булакны күрәбез. Аннан соң инде ул астан трубалар буенча гына тоташа Казан су белән. Менә шушындый сулар турында безнең бәләкәй генә мәгълүмат. Һәм инде Казан су, Казан суны без бит беләбез хәзер Кремль дамбасыннан, Киров дамбасына хәтле ул Казан су анда элек булмаган бит. Кулдан ясалган менә теге агымы дип әйтик. Чөнки элеккеге агымы Казан суның Киров районы буенча Зилан таулары яныннан үтеп, менә хәзер безнең Боевая урамы янында Иделгә ага. Элеккеге Казансу. Хәзер инде Идел Казансу белән тоташсын өчен Казансуны менә шулай итеп йыралар да, һәм инде Кремль дамбасыннан сразу ул Иделгә таба ага. Легалай булмаган, легенда булынлыклар булган.
Дәресеңне әйткәндә менә шундый кызыклы мәгълүматлар, ул мәгълүматлар белән бит кайбер кешеләр кызыксынып китә ала, үзе ирене башлый ала. Бәлкем кемнеңдер ниндидер булса, идеяләр барлыкка килергә мөмкин, шунда да менә киләчәктә булачак зур чараларны күздә тотып, шул уңайдан проект бар дип беләм, программа ул, әйеме, теләсә кем анда катнашып, үзенең тәкъдимнәрен кертә ала. Менә шушы туристлык индустриясен үстерү буенча. Шул турда күбрәк сөйләп үтегез әле.
Әйе, 2019 елның 13 ноябрендә безнең бер платформа бар. Президент платформасы «Россия мөмкинлекләр иле» дип атала. Анда хәзер 26 юнәлеш. Һәм шуның бер юнәлеше «Кунакчылык осталары» дип атала. Ул хәзер элек конкурс иде, хәзер проект дип атала инде. Проект булып үсте. Һәм ул 3 сезон үтте. Мин аның 2 сезонында катнаштым. «Кунакчылык осталары» мастера гостеприимства. Һәм беренче елны катнаштым мин анда инклюзив туристлар өчен, инвалидлар өчен алып барган экскурсияларым турында сөйләдем. Һәм икенче елда мин маршрут төзедем. 2 көнлек маршрут төзергә дигән шундый шарт иде инде, анда бер көн кунып Лениногорск районында урнашкан нефть музеена алып бардым. Анда барганда без алып барабыз Шулман аша. Аннары килеп төшәбез Алексеевск районына. Шул авылда анда бит инде 100 елдан артык эшләгән кул станоклары бар әйме, шуларны күрсәтеп, шул музейга керәбез. Музей түгел, ул фабрика. Һәм шуннан соң Чистайга барабыз. Чистайдан соң килеп төшәбез Риза Фәхреддин музеена, Кишүшат авылына. Аннары Әлмәткә, Әлмәт анда инде нефть турында сөйләделәр ими, һәм анда кунырга була. Икенче көнне анда бит Төрки инструментлар музее бар, үзәге, шуны карап, аннан әле көн әйбәт булса, Чатыртауга барып килергә була, Азнакай районына. Иң биек нукта булмаса да, иң биек тау инде ул. Әйме безнең Татарстаныбызда. Чатыртаудан соң әле татар атларына керәбез Лениногорск районына, һәм инде музейга киләбез. Анда Штольныда, заводта эшләнгән шушы музей. Аны мин бөтен балаларны алып барыр идем анда. Безнең ул бит нәшүше Татарстаныбызның иң беренче нефть фонтаннары кайнап чыккан җир бит инде ул фонтан аткан. Быел бит үткәрдек 80 еллыгын шушы нефть табуның, әйме? Һәм менә шушында бөтен балаларны, студентларны мин шунда йөртер идем. Шушы проектым белән тәкъдим ясадым да, шушында инде җиңдем, финалист булдым. Һәм менә шушы проект 4-нче сезонын ачты, хәзер игълан итте. Бөтен кеше, әгәр дә ул ательер була икән, ресторатор була икән, шулай ук аның кафесы бар икән, ул бик тәмле эш пишмак ясау буенча мастер-классы бар икән, экскурсовод, туристлык агентлыклары барысы да, һәм шулай ук инде IT хезмәткәрләр, мәсәлән, аларның шундый кушымталары бар, телефонга куя торган. Мәсәлән, инде барабыз Әтнә районына. Әтнә районына барганда нинди авыллар үтәбез, шул авылларның тарихларын тыңлап барырга була. Телисез икән телефоннан, телисез икән FM радиосына күчереп, әйме? Шунда тыңларга була. Менә шундый кушымталар ясыйсызмы сез? Яисә сез отельдә эшлисез, урын җыештыручы булып инде, әйме, гувернантка. Һәм сезнең менә шушы да сез эшлисез бит инде көн саен, сезнең идеягыз бар.
Камилләштерү өлкәсендә.
Камилләштерү һәм җиңелләштерү буенча. Аны беркем дә белми, но сезнең башыгызга килеп төште ул. Шул идеяны да проектка куярга була. Һәм студентлар өчен дә 35 яшькә хәтле яшьләр өчен дә шушы юнәлеш. Анда хәтта грантлар, 1 миллионлык грантлар үталар. Һәм шул инде синең идеяң гына бит. Мәсәлән, студент, 18 яшьлек студент, аның әле идеясы бар. Акчасы да юк, бернинди тәҗрибәсе дә юк, аңа бирәләр наставник, укытучы дип әйтәгәндә, һәм менә шушы җиңеп чыга икән, җиңмәсә дә, кызыклы аның проекты, һәм күреп алды бер инвестор, һәм шуны үстерә. Шундый мөмкинлекләр бар. Сувенир ясаучыларның да, яңа маршрут төзүчеләрнең дә, һәм менә шушында 25 декабрьгә хәтле теркәлергә була. Язасыз мастера гостеприимства welcomecup.ru, һәм шушының буенча кирип, сезгә анда язалар. 2 юнәлештә бара. Менеджерлар һәм инде стартап, прорывные идеи, яңа идеялар. Һәм менә инде менә шушы кунакчылык мастерларының тагын бер проекты бар. Бизнес һәм эш дип атала инде ул. Ул нәрсә? Менә мәсәлән, сез отель ачтыгыз. Сезнең бар хезмәткәрләрегез, әйме? Һәм сезгә топ-менеджер кирәк. Җитәкче кирәк. Сезнең вакытыгыз юк үзегезнең шөгыльләнергә. Сезнең ашагыз бар, отельне ачтыгыз. Һәм сез менә шушы конкурска игълан бирәсез, сезгә персоналны табып бирәләр. Менә мәсәлән, хәзерге моментта инде бу көннәрдә Сахалинда шушындый конкурсның финалы бара. 300 кеше гариза бирде. Анда отельнең җитәкчесе булырга инде. Шулар арасында 14 кешене сайлап алдылар. 14 кеше арасыннан тагын 2 кешене сайлап алачаклар. Ул инде эш эзләүчегә дә әйбәт, һәм эш бирүчегә дә әйбәт. Менә шушындый мөмкинлекләре бар. Аларга менә шушындый мөрәҗәгать итәргә була. Мастера Приемство есть кунакшылык мастерлары.
Димәк, бу конкурс республиканың кунакшылыгына үзенчә элеш кертергә теләүчеләр өчен уйлап табылган.
Әйе. Менә мәсәлән, проектның масштаблар ишендә, мәсәлән, инде сез ниндидер тәмле ризык пешерәсез, әйме, татар ризыгын. Сез аны алып барып шушында ачаласыз үзегезнең кухнягызны башка шәһәрләрдә дә, башка җирләрдә дә аны тәкъдим итә аласыз. Әлбәттә, ул инде бик әйбәт проект. Башында фикере йөргән кешегә һәм шушыны ничек тормышка ашырып икән дигән кеше өчен бик яхшы конкурс. Анда конкурста җиңүчеләргә акча алата да, шундый бирәләр инде булышлык һәм наставниклар.
Раушания ханым, чынлап та күреп торабыз инде, дәүләт ярдәме булганда, шушы тармакка игътибар булганда, безнең кызыксындыра алырлык объектларыбыз булганда, бу өлкәдә эшли торган белгечләребез булганда, безнең республика чынлап та үзенең кунакчылык йөзен югалтмаячак, әйе, киләчәктә дә камиләшеп кенә барачак дигән сүз. Сезгә бу өлкәдә уңышлар телибез.
Һәм мин күрәм, урыннарда, ниндидер өлкәләрдә кешеләр үзләре тырышып, үзләре тур агентлыклар дип әйтәмме, әйме, экскурсоводлармы кешегә таратмакчы булалар, кешене чакырмакчы булалар. Һәм мине күрәм, минем бит фишка бар. Минем хөкүмәтем инде шушы кунакчылыкны инде 2005 елдан бирле үстерә. Рәхмәт безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәриповичка. Мең еллык күпме иске йортларны сүтеп, матурларны салдылар әйме. Шуннан соң 2013 елда күпме юлларны матурлап, биналарны, спорт объектларын салып, менә алар барысы да әзерлек иде бит. Һәм нәрәм футбол буенча чемпионатка матурладылар шәһәрне. Һаман-һаман да шушыңарга китерәләр. Ул шәһәрнең чисталыгы ул бит мәсәлән, мырдан гына тормый, ул әлбәттә инде җыештыручылардан тора, ул бит чүпләмәүчеләрдән тора. Матурлыкны күреп, ул кулындагы кайгызны ташлыйсы килми бит. Һәм нишарадан бишара дип әйтәгәндә, тып куясың сумкаңа, аннары инде өйгә кайткач мә яисә шундый тигеш савытына соңрак ташлыйсың. Менә алар барысы да мин үземнең хөкүмәтемә рәхмәтлемен. Шушындый бездә инфраструктураны булдырган өчен безгә машина белән киләләр дә әйтәләр. Начаррак юллардан киләбез, Татарстанга килеп керәбез дә, шәп юллар инде, сездә ничек матур дип, авыллар аша үтәбез, төзек йортлар дип. Әйе, мин әйтәм, менә минем авылымда шундый язылмаган канун бар. Урамдагы үлән 15 сантиметрдан да өстә булмаска тиеш. Әгәр дә үсеп китсә, аны сергә кирәк, кыркырга кирәк, шабырга кирәк. Ул бит матурлык, үзеңнән тора, тырышлыгыңнан тора. Аны беркем дә сиңа килеп шапмый, үзең күрсәтәсең. Һәм менә шушы кунакшыл йөздә безгә килгәч әйтәләр, сездә халыкның йөзе ашыгырак ничектер инде диләр. Һәм менә без карыйбыз, кирмәндә инде фотога төшеп торалар. Фотога төшерүче һәм төшүче арасыннан беркем дә китмей, әйләнеп узалар. Менә үзе күренеп тора. Монда фотога төшерүчеләр кунакларга кымашаламый әле, туристларга кымашаламый әле дип әйләнеп узалар. Хәтта менә шушы нюансларда да ул күренә кунакчылык. Һәм инде балалар безгә киләләр дә, сездә шуның тәмле кафеларда диләр инде. Кул белән ясала бөтен әйбер. Кыстыбый, эш пешмак, гыбәди, алар бит барысы да кул белән күңел җылысын биреп эшләнгән, пешергән тәмле ризыклар. Һәм менә без аның белән горурланабыз. Хөкүмәтебезгә рәхмәт. Һәм инде үзебезгә дә шушы өлкәдә әле күп еллар эшләргә килгән туристларны казаныбызга мәхәббәтләрен уятырга язсын.
Рушания ханым, сезнең белән сөйләшкәндә чынлап та күңелләр горурлык хисләре белән тулды. Безне тыңлаучыларның да шулайдыр дип уйлыйм.
Сез Татарстан экскурсоводлары гильдиясе әгъзасы Раушания Миңнуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Офыклар тапшыруының чираттагысын Ания Гыйбадуллина әзерләде. Сау булыгыз.
Синдә генә көндә шулай асулана.